Cienījamie kolēģi, lūdzu ieņemiet vietas. Es vēlreiz, varbūt varētu zvanu, lai deputāti tie, kas vēl ir kaut kur tepat netālu, lai viņi nāk uz zāli. Tātad mēs esam pie sētītā priekšlikuma.
Jā, komisija nav atbalstījusi deputātu Golubovu un Ribakovu septīto priekšlikumu par izmaksāto dividendžu aplikšanu ar nodokli. Mēs jau iepriekšējā līdzīgajā priekšlikumā par šo diskutējām un sapratām, ka mēs nezinām, vai vispār ir laiks to darīt, bet precīzi zinām, ka nav īstais laiks un ne šādā veidā pie likuma trešā lasījuma. Komisija to neatbalstīja. Lai gan mēs izdiskutējam diezgan pamatīgi šo tēmu, pieaicināt ekspertu klātbūtnē.
Sākam debats. Vārds debatēs deputātam Krišjānim Kariņam.
Godējamais priekšsēdētājkungs, godējamie deputāti, es vēlos izteikties pret šo priekšlikumu. Proti kāpēc? Golubova un Ribakova priekšlikums ar septīto numuru ir tā būtība tāda astoto pantu papildināt, ka gadi apliekamā ienākuma avoti ir arī dividendēm un tieši dividends no uzņēmēja darbības vai kapitāla sabiedrības peļņas. Pa kapitāla pieauguma nodokli jau mēs valstī runājam. Ja mēs domājam no tāda sociālā taisnīguma viedokļa, kāpēc apliek darba ņēmējs ar nodokli, bet, teiksim, darba devējs ar šo te peļņas nodokli neapliek? Dividendes, kuras izmaksā fiziskām personām, šobrīd neapliek. Un varētu šķist, ka tiešām šo te vajadzētu tagad ieviest, gal beigās ieviest kaut kādu lielāku taisnību. Bet ja mēs padomājam drusku plašāk par īpaši mūsu valsts ekonomisko situāciju šobrīd, mēs visi ļoti labi apzināmies, ka mūsu tekošā konta deficīts, kas 7. Gadā beidz kaut kādā 22% mīnusā, 8. Gadā prognozējams, ka viņš uzlabojās arī pateicoties mūsu joprojām augošam eksportam, bet vienalga būs kaut kur ap 17%, 18% mīnusā kontekstā citām Eiropas Savienības dalību valstīm un citām pasaules valstīm. Šis ir viens ļoti uzskatāms par bīstām rādītāju. Jo ko tas nozīmē? Mēs iepērkam vairāk nekā mēs paši spējam saražot vai nu precēs vai pakalpojumos. Un kur tad ir tā starpība šobrīd, kā mēs varam finansēt šo te deficītu? Tā starpība ir ar ārvalsts tiešām investīcijām, ar naudu, kur investīcija veidā ienāk un, paldies Dievam, turpin ienākt Latvijā. Tātad mums, kā valstī, manuprāt, ir ļoti svarīgi noturēt investoru uzticību, noturēt investoru interesi par mūsu valsts. Bez šīs investoru naudas mums būtu ļoti lielas ekonomiskās problēmas. Tagad, ja kāds firma, piemēram, grib ieguldīt Ziemeļu Eiropā, viņiem, teiksim, ir divas plašas izvēles. Pirmā izvēle ir Skandināvija, otrā izvēle būtu Baltijas valstis, tai skaitā Latvija. Ko viņi dabū vienā vai otrajā valstī? Skandināvijas valstīs, ņemsim Zviedriju kā piemēru. Mēs zinām, ka Zviedrijai salīdzinām ar daudzām Eiropas Savienības dalību valstīm ir salīdzinoši ļoti dārgi, augsti, lieli nodokļi. Bet uzņēmumi, kuri ieiet šajās valstīs, pretī saņem ļoti labi sakārtotu infrastruktūru. Tur slimnīcas ir ļoti skaistas un labas, tur autoceļi ir ļoti labi, tur izglītības sistēma ir ļoti laba un tā tālāk, un tā tālāk. Pret šiem nodokļiem, kas viņiem būs jāmaksā un darba spēkam, viņi saņem pretī ļoti labu pakalpojumu. Baltijas valstīs, Latvijā, mums nav sevi ko mānīt, mums nav šādas infrastruktūras. Pirmkārt, mūsu autoceļi ir nožēlojamā stāvoklī, mūsu slimnīcas, manuprāt, ir katastrofālā stāvoklī kopumā ņemot. Atsevišķas nodaļas, atsevišķas palātas ir labā stāvoklī, mūsu speciālisti pirmklasīgi, bet tā kopējā infrastruktūra ir pilnīgi nožēlojama. Un tie, kas ir apciemojuši kādai paši bijuši, zina ļoti labi, par ko es runāju. Mūsu izglītības sistēma, kaut gan mēs gribam lepni domāt, ka tā joprojām ir viena no labākām. Mēs zinām, ka tur ir ļoti daudz problēmu, kas sākās ar to, ka skolotāji, cilvēki jauni spējīgi, cilvēki negrib stāties darbā, un tā tālāk nemaz nerunājot par fiziskām ēkām, jumtiem, logiem un tā tālāk, ēdnīcām. Tātad Latvijai nav ko piedāvāt šo skaisto, dārgo, labi attīstīto infrastruktūru. Bet Latvija var piedāvāt, lai būtu konkurētspējīga Skandināvas valstīm, zemus, nodokļus, ļoti labvēlīgus nodokļus tieši investoriem. Un tāpēc es argumentēju, ka kaut gan mums ir pareizi apsvērt iespēju ieviest vien vai otrādu kapitālu pieaugumu nodokli, es domāju, ka šobrīd, ņemot vērā, cik mums tās ārvalsts investīcijas ir no svara, mums to nevajag darīt nekādā veidā pārsteidzīgi un nekādā veidā, kas varētu apdraudēt šo kapitālu turpmāko ieplūšanu mūsu tautsaimniecībā. Un tāpēc visu cieņu Golubovu un Ribakovu kungam es aicinu Saeimas deputātus neatbalstīt šo priekšlikumu. Paldies.
Vārds debatēs deputātam Aleksandram Golubovam.
Cienījamie kolēģi, šeit Kariņa kungs uztraucās par ārzemniekiem. Nevajag uztraukties. Jau patreiz ir situācija, ka dividendes ārzemniekiem apliekās ar iedzīvotāju ienākuma nodokli. Kāpēc es to zinu? Pagaidiet. Kāpēc es to zinu? Tāpēc, ka Eiropas komisija paziņoja par pārkāpumu procedūru pret Latviju un Lietuvu, sakarā ar to, ka ārzemnieki par dividendiem maksā nodokli, bet mūsējie rezidenti, Latvijas rezidenti, nemaksā. Uzsākta pārkāpumu procedūra. Leiškalna kungs, ļoti slikti, ka jūs to nezināt. Un jūs laikam arī neprognozējat, ka mēs, ja mēs nenoversim šo situāciju, Tad, kad pārkāpums būs konstatēts, viņš jau ir konstatēts, Eiropas komisija uzliks sodu mūsu valstī un maksās to mūsu budžets. Tad noversīsim nevienlīdzību un apliksim arī visas fiziskas personas ar iedzīvotāju ienākumu nodokli par dividendiem. Šajā gadījumā, kā saskaitīja mūsu speciālisti, Arī mūsu valsts budžets nevis maksās kaut kādā soda naudu, bet saņems apmēram 48 miljonus. Par to naudu varēs sakārtot, Kariņa kungs, arī to infrastruktūru, arī slimnīcas, arī ceļus.
Debats beidzam. Vai komisijas vārdā deputāts Leiškalns vēlas ko piebilst?
Es domāju, ka Kariņa kungs precīzi pateica tās komisijas apsvērumus, kāpēc netika atbalstīt šis priekšlikums.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par 7. Deputātu Golubovu un Ribakovu priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 22 pret 52 atturas 3. Priekšlikums nav atbalstīts.
8. Priekšlikumu, kur iesniedz deputāts Mitrofanovs, komisija nav atbalstījis. Tur izmaiņa vienīgi, ka paredz kabineta noteikums mantojumās īpašuma vērtības aprēķināšanai. Finanšu ministrija teica, ka šobrīd ar šo ministrija tiek labi galā un īpaši noteikumi šādai aprēķināšanai nav vajadzīgi. Tā kā komisija piekrit ministrijai.
Deputāti neiebilst. Cienāmies Leiškalna kungs, pirms mēs pāriem pie 9. Priekšlikuma. Es informēju visus klātesošos par to, ka Saeimas prezidijs ir saņēmis 5 deputātu parakstīt iesniegumu. Pirmais parakstītājs ir deputāts Aigars Štokenbergs, kurš skan sekojoši. Pamatojoties uz Saeimas kārtības roļa 142. Pantu, Lūdzu pārbalsot balsojumu par sesto priekšlikumu, kurš notika šodien pulksten 10:30 un 48 sekundes. Kā balsojuši izdrukā parādās deputāti, kur tajā brīdī neatradās zālē, savukārt mans balsojums, tātad deputāts Štokenvera balsojums, nav reģistrēts. Saskaņā ar Saeimas kārtības roļu 142. Pantu, ja balsošanas rezultāti nevēlāk kā 1 stundas laikā, pamatoti apšaubu vismaz 5 deputāti izdarām pārbalsošanu. Saskaņā ar Saeimas kārtības roļu 54. Pantu viens deputāts var runāt par, viens var runāt pret pārbalsošanas nepieciešamību, pēc tam mēs balsojam par to, vai pārbalsošana ir izdarāma, un ja mēs nobalsojam par to, kad pārbalsošana ir izdarāma, tad tādā gadījumā notiek pārbalsošana par sesto priekšlikumu. Vai neviens tātad negrib uzstāties? Lūdzu zvanu. Tātad mēs šobrīd balsojam par to, vai tiks izdarīta pārbalsošana. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 42, pret 41, atturas 4, pārbalsošanas pieprasījums tiek noraidīts. Lūdzu, Leiškalna kungs, turpiniet ar tātad 9. priekšlikumu.
Paldies, priekšsēdētāji kungs, 9. priekšlikums nāk no deputāta Golubo un Ribako par 9. panta redakciju. Tas attiecas uz fiziskām personām, kas ir individuāli uzņēmumi īpašnieki, un komisija to nav atbalstījusi.
Deputāts Golubils prasa balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 9. deputāta Golubo un Ribako priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 17, pret 54, atturas 3, priekšlikums nav atbalstīts.
10. Deputāta Golubo un Ribako priekšlikums jau savā kontekstā ir apspriests, un deputāti piedāvā izslēgt no ar nodokli neapliekamiem ienākumu veidiem tos ienākumus, ko Latvijas vai cits Eiropas dalības valsts iedzīvotājs iegūst no valsts un pašvaldību parādzīmēm Eiropas Savienībā. Komisija šo arī nav atbalstījusi.
Deputāti prasa balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 10. deputātu Golubovu un Ribakovu priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 21, pret 54, atturas 2, priekšlikums nav atbalstīts.
Nav atbalstīts arī 11. Deputāta Golubova Ribako priekšlikums.
Sākam debatas. Vārds debatēs deputātam Aleksandram Golubovam.
Cienījamie kolēģi! Ļoti skaidrs priekšlikums. Mēs piedāvājam ielikt šajā pantā, ka ar nodokli neapliek tālāk pensijas. Tā nav tik liela summa, it īpaši tagad, kad sociāla budžeta pārpalīkums ir ļoti liels, un to zin visi, ka to pārpalīkumu patreiz mūsu budžets apēd, nezin kur. Tas, ka minusos patreiz ir kopējais budžets, tos minusus nevar kaut kā uzlabot par sociālo naudu. Dosim iespēju mūsu pensionāriem saņemt pilnu pensiju.
Debats beidzam. Vai komisijas vārdā deputāts Leiškalns vēlas ko piebilst?
Ārkārtīgi grūti tādam resnam iebilst pret morālām un skaistām lietām, bet komisija nav atbalstījusi priekšlikumu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 11. deputātu Golubovu un Ribakovu priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 21, pret 50, atturas 3, priekšlikums nav atbalstīts.
12. Priekšlikumu iesniedz deputāte Barčas kundze, komisija to neatbalsta, bet atkal mēs šeit runājam par tās augtajām taisnīgu morālajām kategorijām, kas nonāk pretrunā tiesiskām kategorijām. Un mēs pārējais noteikumos komisija atbalstot iestrādājumu šo Barčas kunga priekšlikumu, kas padara nodokļu maksātāju vai pakalpojumu veicējus nevienlīdzīgas likuma priekšā. Šis ir viss labi, mēs apraudājamies, pieņēmām, izdiskutējām un iestrādājam pārējais noteikumos, neskatoties uz to, ka pirmoreiz komisijas vēstulē juridiskais birojs ne tikai iebildu vārdiski par šī priekšlikuma atbalstīšanu, bet nosūtīja arī rakstistu vēstuli man kā komisijas priekšsēdājiem, un es nevaru to noklusēt, kur saka, ka šī norma ir apstrīdama Satversmes tiesā. Un tagad ar balsojumu mēs uzņemsimies atbildību par šīs iespējamās, protams, tiesas, rezultāti. Mēs gan šos nosacījumus iestrādājam tikai uz laiku, un tas laiks ir līdz pašvaldību reformai, bet tas vēlāk pie pārējais noteikumiem. Paldies. Komisija nav atbalstīta.
Sākam debats vārds debatēs deputātei Aijai Barčai.
Godātais prezidents, godājamie kolēģi, Es nāku uz tribīnē, lai pateiktu, ka šoreiz savu 12. Priekšlikumu atsauc. Un atsauc tādēļ, ka budžeta komisijā, kurā es piedalījos divās sēdēs un bija ļoti nopietna diskusija, un diskutēja arī pēc tam ar valsts ieņēmumu dienest, tika izstrādāts 32. Priekšlikums komisijas vārdā, kur praktiski viss šī lieta jau ir noregulēta. Bet es vēlos, kolēģi, jūs uzmanību pievērst tam, ka mana priekšlikuma būtība ir par vienu no sociālajiem pakalpojumiem, tas ir vecu vientuļu un slimu cilvēku aprūpi, kuri paši nav to spējīgi izdarīt un kuri dzīvo katras konkrētas pašvaldības teritorijā. Un saistībā ar šo manis iesniegto priekšlikumu, kurš, protams, nevarēja pretendēt uz to, ka tas atbilst budžeta likumdošanā, jo neesmu speciālists šais jautājumos, bet ja paliek tā, kā pašreiz ir regulēts likumā, tad tas apdraud ļoti daudz šo cilvēku veselību un es teiktu arī pat dzīvību, jo pašvaldības nav spējīgas pašreiz spēkā esošā likuma ietvaros nodrošināt jebkuram šim aprūpētājiem arī pilnu paketi, lai varētu nomaksāt nodokļus. Un tādēļ, kolēģi, vēlreiz saku atsaukt savu 12. Priekšlikumu un aicinu jūs atbalstīt budžeta komisijas izstrādāto 32. Priekšlikumu.
Paldies, debats beidzam. Tā kā priekšlikuma iesniedzēja ir atsaukusi savu priekšlikumu, viņš nav balsojams, turpinam ar 13. Priekšlikumu.
13. Priekšlikums no deputāta Golubo un Ribakov komisijas saņēmusi izskatījusi nav atbalstījusi.
Sākam debats, vārds debatēs deputātam Andrijam Klimēķevam.
Es pieņēmu to, ka ir taisnība komisijas priekšsēdētājam Karlam Iškalnam, ka mums tik mazas pensijas invaliditātes pirmas, otras grupas, ka mums nav viņa sasniegusi līdz 165 latiem. Tad sakarā to mēs piedāvājam vispār neaplikt ar nodokļiem šīs pensijas pirmas, otras grupas un ļoti labu vietu atradām 9. Pantā. Es nosaukumu, kā viņš ir skan ar nodokļiem neaplikēta ienākumi veidi, ja? Un pielikt 31. Apakšpunktu smagi invaliditātes pirmas un otras grupas invalidis pensijas. Paldies.
Paldies. Vārds debatēs deputātam Aleksandram Golubovam.
Cienījamie kolēģi, mēs piedāvājam neaplīkt ar iedzīvotāju ienākuma nodokli invalīdus, kuriem ir pirmā un otrā grupa. Neaplīkt. Ja patreiz atnāks šeit Leiškalns un pateiks, ka mēs it kā nepieņemam mūsu priekšlikumu pie 8. Panta, tas nekas, jo tur ir rakstīts, ka apliek ar nodokli pensijas. Un šeit mēs darām izņēmumu no šī, ka tieši tās pensijas, kuras ir invalīdiem, pirmas un otras grupas invalīdiem, ar iedzīvotāju ienākumu nodokli neapliekās. Es gribu paziņot jums, ka, kā saskaitīja speciālisti, tad šim nolūkam vajadzēs 30 tūkstošu slātu. Un gribu jums paziņot, ka šajā gadījumā šī summa ir viena ne īpaši atalgota ierēdņa gada ienākumi. Varbūt kaut kur noņemsim vienu ierēdņa amatu un atbrīvosim pirmas un otras grupas invalīdus no iedzīvotāja ienākuma nodokļa.
Debats beidzam. Vai komisijas vārdā kas piebilstams?
Atnāks Leiškauns un nepateiks klusēs kā partizāns Kononovs, bet mēs analoģisku priekšlikumu jau balsojām un teicām, kāpēc komisija to neatbalst un aicina neatbalstīt arī šajā gadījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 13. Deputātu Golubovu un Ribakovu priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 43, pret 33, atturas 10, priešlikums nav. Es atvainojos, mums ir jāpārbalso, jo balss dalās. Tātad lūdzu vēlreiz zvanu. Tātad vēlreiz balsojam par 13. Deputātu Golubova un Ribakova priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 45, pret 35, atturas 11, priekšlikums nav atbalstīts.
Paldies! 14. Priekšlikums ir no juridiskā biroja, un tas ir par nekustāmā īpašuma lietām, un komisija to ir atbalstījusi kā vienmēr juridisko biroju.
Deputāti neiebilst?
15. Priekšlikums ir par vispanta izslēgšanu. Iesniedz deputāti Golubovs un Ribakovs, un komisija ar pantiem tā nemētājās neatbalstīja.
Sākam debats. Vārds debatēs deputātam Andrejam Klimenķevam.
Es gribu atgādināt, ka mēs nemetējamies ar pantiem. Mēs izliedzām pantu, kurš paredz aplikt ar nodokļiem pensionārus, kurš strādā kā avotu un ienākumu viņu darba algu. Jūs ziniet, ka šodien uz viņiem viņi maksā nodokļus no pirmā lata. Ja mēs izmetīsim, kā pateica Leiškauna kungs, šo pantu, tad pensionāri arī būs neaplikāmais minimums kā visiem pārējiem, un tas būs godīgi. Paldies!
Debats beidzam. Komisijas vārdā deputāts Leiškauns.
Paldies, Klementjev kungam, komisijai šeit nav nekas, ko piebilst.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 15. Deputātu Golubovu un Ribakovu priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 44, pret 36, atturas 6, priekšlikums atbalstīts.
Paldies! 16. Ir deputāti Golubova un Ribakova priekšlikums, kas papildina 13. pantu, kurš runā par atvieglojumu maksātājiem ar personām, kuras pensijas piešķirt līdz 96. gada 1. janvārim. Komisija šo priekšlikumu nav atbalstījusi. Man bet tas nav iesniegts, ka vai virkni priekšlikumu norādot finansējumu avots.
Deputāti pras balsojumu. Lūdzu zvanu.
Ai, balsoju. Šitie vairs nav jūs.
Balsosim par 16. Deputātu Golubovu un Ribakovu priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. par 44, pret 39, atturas 6, priekšlikums nav atbalstīts.
17. Ir deputāta Golubova Ribakova priekšlikums par 13. panta pirmās daļas 3. punktu. Tas pats atvieglojuma pants, komisija priekšlikumu nav atbalstījusi.
Deputāti prasa balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 17. deputātu Golubova un Ribakova priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 23, pret 48, atturas 4, priekšlikums nav atbalstīts.
18. priekšlikums iesniedz deputāti Golubovs un Ribakovs un prasa izslēgt pandu daļu, kas neapliekama minimuma piemēra un ārvalstīm saņemtām pensijām. Komisija neatbalstīja priekšlikumu.
Deputāti prasa balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 18. deputātu Golubova un Ribakova priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 22, pret 54, atturas 7, priekšlikums nav atbalstīts.
19. priekšlikums no deputāta Vidauska un Ribakova ir mūsdienais stāsts par progresīvo ienākumu nodokli. Komisija to nav atbalstījis ārkārtīgi daudz apsvērumu dēļ, ārkārtīgi daudz. Un, manuprāt, aicinu komisijas viedokli atbalstīt arī parlamentam.
Sākam debats. Vārds debatēs deputātam Ivanam Ribakovam.
Godātais prezidijs, godātie kolēģi, gandrīz visas civilizētās Eiropas valstis ir izteiks vidusslānis, un vairākuma no tiem valstiem eksistē progresīvais iedzīvotāju nodoklis. Bet mums pārmet tieši prietojo, ka ir krasi izteiks augšējais, tas ir bagātas slānis, un, diemžēl, arī izteiks apakšējais, nabadzīgo slānis. Vai izteiks vidusslānis. Mūsu sadalījumā vidusslānis ar algu no 600 latiem līdz 1500 latiem. Šiem cilvēkiem iedzīvotu ienākuma nodokļi atstāt esošē līmenī 25%. Tiem, kuru alga virs 1500 latiem, palielināt līdz 30%, bet tiem, kuru alga no 300 lat līdz 600 latiem samazināt līdz 20%. Tie pie šī brīža situācijas es gribētu pasvitrot to cilvēku ienākumus, kuru alga ir zem 300 latiem un piedāvājam ienākuma nodokli 10% apmērā. Un kam alga zema, kā par ministru kabineta noteikta ienākuma minimuma, tikai līdz 5%. Iedomājieties neviendabīgu situāciju valstī un atbalstīt šo priekšlikumu. Tas ir ļoti aktuāli mums šobrīd. Paldies.
Vārds deputāts deputātam Krišjānim Kariņam.
Godāmie kolēģi, 19. Vidauska un Ribakova priekšlikums varētu būt ar nosaukumu progresīvais nodoklis. Viņi mums piedāvā mainīt mūsu nodokļu sistēmu faktiski pēc būtības likuma izskatīšanas trešajā lasījumā, kur jo vairāk cilvēks pelnu, jo lielāk procentu likmi cilvēks maksā. Man bija tas gods un pienākums pirms pāris nedēļām pārstāvēt Saeimas un budžeta nodokļu komisiju kopā ar Petersons kundzi Briselē 2 dienas seminārā par nodokļu sistēmu un sistēmām Eiropā. Un tur bija ļoti interesantas uzstāšanās, ļoti interesantas debates par to, kāda būtu pareizā nodokļu sistēma, kāda būtu optimālā nodokļu sistēma, un ko vispār uz kuru virzienu Eiropai vajadzētu virzīties. Un tas interesantais bija, ka abās dienās viena tēma izskanēja praktiski no visiem runātājiem. Bija vairāk kā 30 runātāji.
Visi runāja par vienkāršu nodokļu sistēmu, vienkāršotu sistēmu, ka tas būtu jau pašmērķis. Šobrīd mums Eiropā ir 27 sistēmas, un daudz no tām ir ļoti sarežģītas un vajadzētu vienkāršāk. Un kāds no zāles uzdeva, es tagad neatceros, man liekas, tas bija Pasaules bankas pārstāvim, bet nu kāda tad būtu nu, tā ideālā sistēma, ja jūs viņu varētu uzbūvēt? Un šis, ja es nemaldo zinātnieks, viņš bija no Lielbritānijas pēc izloksnes, viņš sāk izklāstīt nodokļu sistēmu, kas vairāk vai mazāk ir Latvijas esošā nodokļu sistēma. Viņš teica, pirmkārt, ja varētu uzņēmumu iedokumu ienākumu nodokli nolikt pie nulles, bet nu, ja nevar nulle, tad ļoti zemu, bet plakan līkni un tā tālāk. Un otra lieta, kas izskanēja šajā konferencē, un ka par ko mums arī ir ko domāt, ir, ka tā saucamās plakanās nodokļu sistēmas, kā Latvijā, ka iedzīvotie ienākuma nodoklis ir 25%, ir daļai jau fikcija. Mums Latvijā šodien nav tā, ka visi maksā 25%, jo mums ir vēl neapliekamais minimums. Un šis, kolēģi, ir tā, šī tā joma, kur, manuprāt, mums būtu vēl ko strādāt, piepacelt neapliekamo minimumu, lai tie, kuri strādā pa minimālo algu, nu, praktiski nemaksā nodokli. Un visi pārējie maksā 25%, jo 25% kā likme ir, protams, jāsalīdzina ar reāliem ieņēmumiem. Tātad, lai šo sistēmu izlabot, manuprāt, mums nevajag iet uz progresīvo nodokli, bet piepacelt neapliekamo minimumu un strauji viņu piepacelt budžeta iespēju ietvaros. Tā lieta ir tāda, ka mums ir jāsaprot, ka valstī, mums, Latvijā, mēs atkal varam sevi mānīt, bet pelēkā ekonomika joprojām pastāv. Un ja mēs pieliksim likmes tiem, kuriem ir lielas algas, vēl lielākas, tad es prognozēju, ka būtu tendence tādiem cilvēkiem atrast veidus, kā neuzrādīt savus faktiskos ienākumus un viņus iegūt kādā citā aplenkus ceļā. Jo nenoliedzami tiem cilvēkiem, kuriem ir lieli naudas līdzekļi, ir vislielākās iespējas atrast pat legālus veidus, kā mazināt savu kopējo nodokļu slogu. Tāpēc es neatbalstu visu cieņu Vidalskam un Ribakaukumu priekšlikumam un arī viņiem visu cieņu, bet šāda veida progresīvais ienākuma nodoklis Latvijā, manuprāt, nav vēlamais. Mums vajag koncentrēties uz neapliekamā minimuma piepacelšanu, kurš gūs mums labu rezultātu to, ka mēs pasargāsim tos darbņēmējus ar zemu darba algu, bet neaizbaidīsim tos veiksmīgos darba ņēmējs, kuriem ir lielas algas. Paldies jums, aicinu balsot pret.
Vārds debatēs deputātam Aleksandram Golubovam.
Cienījamie kolēģi, piedāvājums šeit šajā priekšlikumā ir ļoti skaidrs. Kā saskaitīja mūsu finanšu speciālisti, viņi saskaitīja to visu un sanāca, ka ja maznodrošinātie maksās mazāk, bet tie, kam ir ļoti lieli ienākumi, maksās 30%, tad budžets neko nezaudēs. Un šis te priekšlikums dot iespēju mūsu ministru kabinetam ar katru gadu pacelt ienākumus mūsu iedzīvotājiem, pacelt pensijas, pacelt darba algas. Šajā gadījumā mēs nonāksim, ka neviena persona nemaksās 5%, bet maksās, teiksim, 20%. Tas būs ļoti liels ienākums mūsu budžetam. Un šajā gadījumā mēs tikai vinnēsim.
Vārds debatēs deputātai Kārnē Pētersonai.
Godātie kolēģi, es arī gribētu pievienot savus argumentus, kāpēc mums nevajadzētu šo konkrēto priekšlikumu atbalstīt. Jo arī Kariņa kunga pieminētajā fórumā izskanēja tāda konceptuāla patiesība, ka reizēm cīnoties par kāda konkrēta nodokļa progresivitāti, mēs aizmirstam, ka ir jāvērtē visas kopējās nodokļu sistēmas iezīmes, vai tā ir progresīva nodokļu sistēma, kas būtībā no lielākiem ienākumiem saņem lielāku nodokli. Šādā izpratnē Latvijas nodokļu sistēma jau ir progresīva. Es domāju, ka šajā brīdī mums ir konceptuāli jādomā par citu veidu izmaiņām nodokļu sistēmā, un ļoti šajā forumā izskanēja fakts, ka pašlaik Eiropā ļoti dārgs ir darba spēks, ka darba spēks kā tāds tiek aplikts ar pārāk lieliem nodokļiem, un lai arī Latvijā tik ļoti nebremzētos ekonomikas izaugsmi, mums būtu jādomā par to, kā nodokļu sistēmu pārstrukturēt vairāk apliekot tieši nekustamā īpašuma, patēriņa sfēru un pamazām pazeminot darba spēka izmaksas tieši nodokļu izpratnē. Tāpēc arī nodokļu un budžeta komisijā mēs esam aicinājuši finansu ministriju domāt par šādu veidu izmaiņām, bet nekropļot šobrīd ļoti skaidru un pārskatām administrējamo ienākumu nodokļu sistēmu. Aicinu jūs nebalsot par manu kolēģi iesniegto priekšlikumu tādā redakcijā, kāds tas ir izteikts. Paldies.
Debats beidzam. Komisijas vārdā deputāts Kārlis Leškons.
Paldies, priekšsēdētāj, kungs. Tik tiešām, manuprāt, izstrādāt jauno iedzīvotāju ienākumu nodokli princips tiek ņemts vērā. Tas princips, ko minēja Kariņa kungs. Palielināt neapliekamo minimumu un palielināt neapliekamo minimumu par apgādībā esošām personām. Tas arī nodrošinās mūsu likumā tas ir progresivitāte. Nevis vienkārši budžeta gadu vidū, pēkšņi pilnīgi jauns nodoklis, bez metodikas, bez iespējām piemērot. Es nezinu, kāpēc mums vajag skatīt šādas priekšlikumus, bet deputātus to ir tiesīgi, komisija neatbalsta.
Paldies, lūdzu, zvanam. Balsosim par 19. deputātu Vidauska un Ribakova priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 16 pret 54 atturas 1 priekšlikums nav atbalstīts. Pirms mēs skatām 20. priekšlikumu. Cienījamie kolēģi, man jūs jāinformē, ka Saeimas prezidijs ir saņēmis atkal 5 deputātu iesniegumu, kas sakarā ar to, ka atsevišķi deputāti, kuri parādās balsojumā, neatradās zālē, lūdzam pārbalsot likuma projektu grozījumu likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli 15. Priekšlikumu. Saskaņā ar jau minētā Saeimas kārtības roju 142. Pantu. Šādas tiesības ir. Tātad viens deputāts var runāt par viens pret, pēc tam mēs balsojam par to, vai notiek pārbalsošana. Šo te priešlikumu ir iesnieguši deputāti Kučinskis, Ārbergs, Lagsdiņš, Zomere, Pauls. Ir pieteicies runāt deputāts Golubovs. Acīm redzot pret.
Cienīgi kolēģi, tieši tā, es runāšu pret pārbalsošanu. Tas jautājums nekāda veida nav saistīts, Dobeļa kungs, ar okupāciju. Tas jautājums saistīts tieši ar pensijām un ar tiem pensionāriem, kuri strādā. Ja mēs pārbalsosim, tad es gribētu zināt, starp citu, zināt, kas neatrādās zālē. Es redzu, ka patreiz zālē neatrādās valdošā koalīcija, kura balsoja pret. Un šajā gadījumā, cienījamie kolēģi, pamatotības šajā iesniegumā nav.
Pārpieteicies man deputāts Kārlis Leškans.
Jā, man jāapvainojas, jo sirdies apšaubīja situāciju, kurā Štokenberg kungs teica, ka viņš spied pogu un neparādījās balsojums. Un situācija tieši tāda pat ar mani. Mēs taču biju zālē. Es taču arī spiedu. Tāpēc es aicinu pārbalsot šo priekšlikumu. Tas ir arī ārkārtīgi jūtīgs, būtisks priekšlikums.
Paldies. Lūdzu zvanu. Tātad, cienīmie kolēģi, tātad šobrīd mēs balsojam par to, vai tiks veikta pārbalsošana par 15. priekšlikumu. Tātad vēlreiz lūdzu zvanu. Balsojam par to, vai tiks pārbalsots 15. priekšlikums. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 46, pret 44, atturs nav, 15. Priekšlikums tiek pārbalsots. Vai deputāts Leškāns vēlas vēlreiz atgādināt, par kādu ir 15. Priekšlikuma būtība, bet komisijas vārdā nevis
savu? Ne, Golubo kungs tikko atgādināja, tā kā es aicinu vienkārši pārbalsot to priekšlikumu, jo tā kā mēs nobalsojam, tas tik tiešām rada problēmas, kā pašam likumam, tā budžetam, tā arī cilvēkiem, kurus mēs sakamies aizstāvam.
Tātad, lūdzu zvanu. Balsosim par 15. deputātu Golubova un Ribakova priekšlikumu, kuru komisija nav atbalstījusi. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 40. 5 pret 41, atturas 5, priešlikums nav atbalstīts. Pārējam tātad pie 20. priešlikuma.
Tā, 20. finanses ministrs Slakter priešlikums, kur komisija atbalstīja vienprātīgi.
Deputāti neiebilst.
21. finanses ministrs Slakter kungu priešlikums komisija atbalstīja vienprātīgi.
Deputāti neiebilst.
22. Finanses ministrs Slakter priekšlikums, kur komisija atbalstī.
Deputāti neiebilst.
23. Tāpatās finanses ministrs Slakter priekšlikums atbalstīs komisijā.
Deputāti neiebilst.
Un ir deputāts Cilēvičs kunga priekšlikums pie panta par maksātājiem tiesībām, kuru maksātāja tiesībām, kuru komisija nav atbalstījusi.
Sākam debats, vārds debatēs deputātam Borisam Cilēvičam.
Cienējamie kolēģi, nu šķiet, ka komisijas priekšsēdētājs mums to visu laiku atgadina. Nu, ko jūs traucēt, ieradniem strādāt, viss jau tiek gatavots. Nē, nē, nu tas vienkārši nu, nav pārāk korekti manā skatē. Un šeit es gribu to uzsvert, ka šeit neiet runa par sociālas aizsardzības palīlenāšanu. Tepat iesam, ka Leškalnā kungs pareizi atzīmē, runājot par nodokļu maksātāju tiesībām. Un ja jūs devēt sevi par labajām pārtiem, jums būtu jāatbalstā un jāizstāv nodokļu maksātāja tiesības, salīdzinot ar ierēdni. Protams, šobrīd maksātājiem ir tiesības pieprasīt pārmaksātu nodokli, bet tajā pašā laikā likums nenosaka ne termiņu, ne veidu, kā šī atmaksa notiek. Un ja runa iet par pietiekošu nopietnām summām, ņemat vērā esošu inflāciju, tas varētu būt diezgan neizdevīgi novilcināt uz vairākiem mēnešiem tas atmaksas, tad nodokļu maksātāja intereses var ļoti nopietni ciest. Un es ierosinu tīri tehnisku grozījumu noteikt gan veidu, tātad vai no atmaksāt naudu šo pārmaksu, bet tad 30 dienu laika vai no ieskaitīt šo summu nākamā perioda iemaksās. Es šeit neredzu nekā kaitniecīs, ka es domāju, ka tas ir pilnīgi normāls priekšlikums, un ieredniem vienkārši jāstrādā. 30 dienas ir pilnīgi pietiekos laiks, lai savas kļūdas labotu. Paldies!
Debats beidzam. Vai komisijas vārdā, kas piebilstams?
Paldies, finanses ministra apgalvoja komisijai, kad esošā sistēma jau darbojas tieši šajos termiņos. Konstatē, atmaksā vai pēc paša pats maksātājs saņem vēstuli, kā rezultātā viņš to var pārlikt uz nākamo gadu. Komisija neatbalstī.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par 24. Deputātu Boris Cilēviču priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 39, pret 42, atturas 4, priekšlikums nav atbalstīts.
25. Ir izslēgt likumprojekta 4. Pantu, tas ir pārējais. komisija nav atbalstījusi deputātu Cilēviču.
Deputāti neiebilst?
26. Priekšlikumā pārējais noteikumi, manuprāt, vairs nav balsojumi, jo mēs neatbalstījām pašu normus, kur šī pārējais noteikumi tiek attiecināti.
Deputāti neiebilst?
27. Diemžēl komisija nav atbalstījusi Grimblatu kungu priekšlikumu pie pārējais noteikumiem.
Deputāti neiebilst?
Arī Leiškalnu viņi neatbalstīja. Atsaukts.
Deputāti neiebilst?
Arī 29. Priekšlikumā deputāti Leiškalnu komisija neatbalstīja. Es atsaucu.
Nav balsojams?
Komisija pat piedāvā redakciju pārējais noteikumos, kuru aicina atbalstīt arī augsto sapulci.
Deputāti neiebilst?
31. Budžeta un finanšu nodokļas komisijas priekšlikumu aicina jūs to atbalstīt.
Deputāti neiebilst?
32. Atbildīgās komisijas priekšlikums aicina to atbalstīt.
Deputāti neiebilst?
Un kā vienmēr 33. Priekšlikumā es aicinu atbalstīt juridisko biroju, jo šis likums stāsies spēkā, acīm redzot, parastajā kārtībā. Un nekad nevar stāties spēkā pagājušā gada, ne šī gada 1. Janvārī.
Deputāti neiebilst.
Aicinu atbalstīt likuma projektu 3. Lasījumā.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli 3. Galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 65, pret 2, atturas 18, likums pieņemts. Likuma projekts grozījuma likumā par amatniecību. 3. Lasījums Tautsaimniecības komisijas vārdā deputāts Vitālijs Aizbalts.
Augsti godātais priekšsēdētāji, kungs, cienījamie kolēģi, strādājam ar dokumentu numuru 2304, likuma projekts grozījuma likumā par amatniecību. Tautsaimniecības komisija ir saņēmusi un izskatījusi trīs juridiskā biroja priekšlikumus. Pirmais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst?
Arī otrais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst?
Un arī trešais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst?
Līdz ar to visu priekšlikumu izskatīt, lūdzu atbalstīt šo likuma projektu galīgajā 3. Lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu likumā par amatniecību 3. Galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82, pret atturas nav, likums pieņemts. Likuma projekts grozījumu komerc likumā 3. Lasījums Tautsaimniecības komisijas vārdā deputāts Dzintars Zaķis.
Godējumie kolēģi, cienījamies priekšsēdētāji, skatīsim likuma projektu dokumentu numurs 2306, komerc likums sagatavos 3. Lasījumam. Pirmais priekšlikums atbildīgā komisija ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Otrais priekšlikums ir tieslietu ministra Bērziņa kunga priekšlikums atbalstīts un redakcionāli precizēts.
Deputāti neiebilst.
Trešais atbildīgās komisijas ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Ceturtais atbildīgās komisijas ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Arī piektais juridiskā biroja ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Sestais atbildīgās komisijas ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Septītais tieslietu ministra ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Astotais priekšlikums tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Devītais ir atbildīgās komisijas priekšlikums un ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Desmitais ir atbildīgās komisijas ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
11. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
12. Tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts daļēji un iekļauts gan 13., gan 14., gan 15., gan 16. Priekšlikumā.
Deputāti neiebilst.
Savukārt 13. Atbildīgās komisijas atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
14. Atbildīgās komisijas atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
15. Atbildīgās komisijas atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Un arī 16. Atbildīgās komisijas ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
17. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
18. Tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts daļēji un iekļauts 19. Atbildīgās komisijas priekšlikumā.
Deputāti neiebilst.
20. Tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Arī 21. Tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
22. Tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts daļēji un iekļauts 23. Atbildīgās komisijas priekšlikumā.
Deputāti neiebilst.
24. Tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
25. Deputāts Pētersonas priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Arī 26. Deputāts Pētersonas priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
27. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
28. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Arī 29. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
30. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
31. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
32. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
33. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Arī 34. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
35. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
36. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Arī 37. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
38. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
39. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Un arī 40. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputātiem nav iebildumu.
41. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
42. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
43. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts daļēji un iekļauts 44. Atbildīgās komisijas priekšlikumā.
Deputāti neiebilst.
45. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
46. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
47. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Arī 48. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputātiem nav iebildumu.
Un visbeidzot pēdējais 49. Tieslietu ministra Bērziņa kunga priekšlikums ir atbalstīts un redakcionāli precizēts.
Deputāti neiebilst.
Līdz ar to visi priekšlikumi izskatīti, aicinu atbalstīt likumprojektu trešajā galīgajā lasījumā.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu komerclikumā trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 75. Pret atturas nav, likums pieņemts. Likumprojekts starptautiskās palīdzības likums. Trešais lasījums ārlietu komisijas vārdā deputāts Andris Bērziņš.
Godājumais prezidija, godājumie kolēģi, strādājam ar dokumentu 2307. Kolēģis, trešo lasījumu komisijā tika iesniegti 12 priekšlikumi. Pirmais priekšlikums ir juridiskā biroja priekšlikums, kurš pēc būtības kopu latviešu valodu vārdu donors aizstājot ar latvisku šī vārdu formulējumu. Aicināt atbalstīt. Komisija atbalstīs.
Deputāti neiebilst.
Otrais priekšlikums arī redakcionālu raksturu komisija atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
Trešais priekšlikums juridiskā biroja priekšlikums arī saistīts ar specifiskas terminoloģijas, kas saistīts ar sadarbības palīdzību formulēšanu. Komisija atbalstīs.
Deputāti neiebilst.
Ceturtais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Piektais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Sestais juridiskā biroja priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Septītais juridiskā biroja priekšlikums pēc ilgām debatēm komisijā atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Astotais priekšlikums arī atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Devītajā priekšlikumā papildinājums juridiskā biroja priekšlikums sakārtot lietas tā, lai ārlietu ministrijas lēmuma aģentūras kontekstā var vēl pārsūdzēt tiesā pēc ilgām debatēm šis priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Desmitais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Vienpadsmitais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Un arī 12. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts. Aicinu kolēģis atbalstīt dokumentu trešajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu starptautiskās palīdzības likums trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 75, pret atturas nav, likums pieņemts. Likumprojekts par Rīgas rajonu Ķekavas pagasta padomas atlaišanu. Otrais lasījums valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāts Māris Kučinskis.
Cienījamo prezidiju, cienījamie deputāti, turpinām izskatīt besteigas Rīgas rajonu Ķekavas pagasta atlaišanas likumprojektu. Uz otro lasījumu ir saņemti trīs priekšlikumi. Pirmais priekšlikums – izteicis juridiskais birojas komisija ir atbalstījusi.
Deputāti neiebilst.
Otro priekšlikumu izteicis Māris Grimblets. Diemžēl komisija, kas arī novērtēja, kad nav slikts priekšlikums, bija spiesta viņu neizskatīt, jo saskaņā likuma par pašvaldību ir jābūt vārdiskam sastāvam. Tātad vārds uzvārds. Un šis neizturēja to kritiku, tāpēc komisija neatbalstīja. Noņem.
Deputāts Grīnbārds atsauca to priekšlikumu, līdz ar to viņš nav balsojams.
Trešais frakcijas jaunā laika priekšlikums aizstāt vienu cilvēku ar jaunā laika ieteikto cilvēku netika atbalstīts.
Sākam debats. Vārds debatēs deputātam Artim Kamparam.
Godātais priekšsēdētāji, kungs, cienītie kolēģi, jaunais laiks šo likuma projektu izskata ar ļoti lielu uzmanību, jo pašvaldības vēlētāju ieceltas pašvaldības demokrātiskā sabiedrība atcelšana Saeimas balsojumu, atceroties arī, ka mēs esam ievēlēti ar tādiem pašiem vēlētājiem tikai nedaudz citā valsts pārvaldes līmenī, ir, manuprāt, ekstraordinārs gadījums. Tas nav parasta situācija, un šādi precedenti, manuprāt, viņiem vajadzētu notikt ļoti, ļoti reti. Paldies Dievam, Latvijas valsts, līdz šim tiešām ir bijis tikai viens šāds precedents, kas ir bijis ar Rendas pagasta padomu. Atceramies, ar Rendas gadījumā vienkārši pašvaldība nespēja sanākt vairāk kā pusgadu sēdēm, līdz ar to nekādā veidā netika nodrošināts tas darbs un tie pienākumi, kas deputātiem bija uzlikt. Tur bija ļoti loģiska situācija. Arī Ķekavas gadījumā mēs zinām, ka to nelikumību un to pretrunīgo lēmumu skaits, kurš ir pagājušos gados ir pieņemts, ir tiešām ļoti, ļoti ievērojams. Un tas ministrijas arguments šobrīd nu, izskatās tiešām ļoti, ļoti pārliecinoši. Kā pēc satversmes un pēc elementāras loģikas demokrātiskā sabiedrība vajadzētu rīkoties šādā situācijā, kad it kā mēs piekrītam, ka šī problēma ir un ka Ķekavas pašvaldība līdz šim nav strādājusi atbilstoši tam, kā tu uzliek likums un vēlētāji. Manuprāt, tā loģika ir ļoti vienkārša. Ja politiskās partijas ja, nav spējušas nodrošināt šādu situāciju, tad vajadzētu nākt pilnīgi uzsveru politiski neitrāliem cilvēkiem, menedžeriem, administratoriem, profesionāļiem, kuri to laiku līdz vēlēšanām sakārto šo procesu, abstrahējoties no politisko partiju interesēm. Manuprāt, tā ir tā dzelžaina loģika, kurai nevarētu būt pretruna. Un pretēji tam mēs redzam, ka viens no šiem trim administratoriem ir Tautas partijas biedrs, cilvēks, kurš ir startējis Tautas partijas vēlēšanu sarakstos, ļoti cieši saistīta persona, kas tiešām rada pamatotu bažu, ka šajā pašvaldībā var tikt realizēts varbūt nevis sabiedrības intereses un tikt novērst šie pārkāpumi, bet gan, diemžēl, viens partijas intereses. Kolēģi, tas ir nenovēršam. Otra lieta, šiem cilvēkiem, ja gadījumā mēs esam nonākuši tik tālu, ka tiek atcelta pašvaldība, kolēģi, vēlēta pašvaldība, šim cilvēkam, administratoram jābūt kristāli skaidram. Mēs redzam, ka konkrētai šis cilvēks, šobrīd atrodas tiesas procesā par komunālo maksājumu nesamaksāšanu 7000 latu vērtībā, bet tam otrajā instancē viņš ir atzīts par vainīgu kolēģi. Jā, tiesa vēl nav beigusies, bet tomēr, ja mēs runājam par 7000 latu komunālajiem maksājumiem, kur kaut kur nav samaksāti, tad, manuprāt, tā summa ir tik liela, ka vienkārši cilvēks diez vai tādu sakrās tādā īsā pārstamā laika periodā. Un arī šis uzliek ļoti nopietnas šaubas un bažas par šie vien konkrētā cilvēka iespēju un spēju pašvaldību objektīvi korekti darboties. Tātad mūsu priekšlikums ir ļoti vienkāršs. Ieceļam politiski neitrālu cilvēku, lai šai ieceltajai no Saeimas administrācijai nebūtu ne mazāko šaubu ēnu par to, ka viņi varētu būt politiski tendēti. Manuprāt, tas ir tik ļoti vienkārši. Kolēģis aicina atbalstīt mūsu priekšlikumu, jo cilvēks, ko mēs ierosinām, viņam nav ne mazākā saistība bijusi ar kādu no politiskām partijām, tā skaitā ne ar jauno laiku, ne mazākās. Viņš ir bijis ilgstošu laiku ļoti augstā vadītāja postenī, ļoti nopietnā uzņēmumā, ļoti liela pieredze, laba izglītība. Manuprāt, te pat nav īsti salīdzinājumi tam piedāvātam kandidātam, kas ir nācis no ministrijas un tam, ko mēs piedāvājam. Es vienkārši aicinātu šo cilvēku atbalstīt, viņš ir ķekaunieks. Ja? Tā kā es domāju, ka šeit pat nevajadzētu būt lielām diskusijām un šaubām. Mēs aicinām atbalstīt un strādāt tālāk, tā lai ķekauniekam nerastos šaubas, ka mēs šeit vēlam labu viņu pašvaldībai. Paldies!
Debats beidzam. Vai komisijas vārdā deputāts Kučīnskis vēlas ko piebilst?
Jā, cienījamais jaunais laiks, ja jūs pārspīlējat šīs lietas nozīmīgumu, es domāju, politiskajā līmenī noteikti, un es komisijas vārdā gribu teikt, ka mēs izskatījām arī neapšaubām, ja jūs dodat kandidātu, tad mēs nešaubāmies, ka viņš ir kristāli tīrs, bet šis lidošanas speciālists arī tomēr bija atstādināts no iepriekšējās darbvietas, tā kā komisija uzskatīja, ka nav pamata mainīt, tāpēc arī neatbalstīja.
Paldies, lūdzu zvana. Balsosim par trešo frakcijas jaunais laiks priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 42, pret 39, atturas 3, balss dalās vienā, acīm redzot, šis priekšlikums ir jāpārbalso. Vēlreiz lūdzu zvanu. Tātad atgādina, ka balsojam par trešo frakcijas jaunais laiks priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 43, pret 38, atturas 5. Ja divreiz balss dalās 50 uz 50, tādā gadījumā priekšlikums ir noraidīts.
Aicinu atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu par Rīgas rajona Ķekavas pagasta padomes atlaišanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 73, pret 1, atturas 8. Likuma projekts otrajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 30. aprīlis.
Deputāti neiebilst. Likuma projekts par Daugavpils universitātes satversmes grozījumiem. Pirmais lasījums izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vārdā deputāts Jānis Dukšinskis.
Augsta godījumais priekšsēdēt kungs, cienējamie kolēģi, aicinu strādāt ar dokumentu reģistrācijas numuru 2281 likuma projekts par Daugavpils universitātes satversmes grozījumiem. Šis likuma projekts ir arī atbalstīts izglītības zinātnes ministrijā un 16. aprīļa Saeimas izglītības kultūras zinātnes komisijas sēdē atbalstīts. Lūdzu atzīt šo likuma projektu par steidzamu.
Saskaņā ar Saeimas kārtības roli vispirms mums jābalso par steidzamības piešķiršanu šim likuma projektam. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu par Daugavpils universitātes satversmes grozījumiem atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 75, Pret atturs nav. Līguma projekts atzīts par steidzamu.
Lūdzu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu par Daugavpils universitātes satversmes grozījumiem pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 71, pret atturs nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam un laiku, kad šis likuma projekts tiks izskatīts Saeimas plenārsēdē.
Ja deputātiem nav iebildumu, lūdzu atbilstoši Saeimas kārtības rūļa 92. Pantam, lūdzu nobalsot arī otrajā un galīgajā lasījumā.
Vai deputātiem ir iebildumi pret tādā gadījumā lūdzu zvanu? Balsosim par likuma projektu par Daugavpils universitātes satversmes grozījumiem otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 74, pret atturs nav, likums pieņemts. Likuma projekts par Latvijas universitātes satversmes grozījumiem. Pirmais lasījums Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vārdā deputāts Jānis Dukšinskis.
Cienējamie deputāti, aicinu strādāt ar dokumentu numuru 2282, likuma projekts par Latvijas universitātes satversmes grozījumiem. Arī šo likuma projektu Saeimas komisija ir izskatījusi, akceptējusi un lūdzu atzīt arī to par steidzamu.
Saskaņā ar kārtības roli vispirms mums jābalso par steidzamības piešķiršanu šim likuma projektam. Lūdzu uzvanu. Balsosim par likuma projektu par Latvijas universitātes satversmes grozījumiem atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 74, pret atturs nav, likuma projekts atzīts par steidzamu.
Komisijas vārdā lūdzu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu par Latvijas universitātes satversmes grozījumiem pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 73, pret atturs nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā pieņemts.
Paldies, un ja nav iebildumu, lūdzu atbalstīt arī otrajā un galīgajā lasījumā.
Vai deputātiem ir iebildumi, ja mēs skatām šodien ar otrajā lasījumā? Deputāti neiebilst. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu par Latvijas universitātes satversmes grozījumiem otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 74, pret atturs nav, likums pieņemts.
Paldies.
Likuma projekts grozījumi kredītiestāžu likumā otrais lasījums. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Kārlis Leiškalns.
Labdien, es jums pateicu. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Mēs strādājam likuma projektu, kur darba numurs ir 2288. Grozījuma kredīti iestāžu likumā. Atbildīgās komisija ir gan saņēmusi, gan izstrādājusi priekšlikumus, tāpēc aicinu atbalstīt komisijas viedokli. Pirmais ir deputāts Leiškalns, šeit tas ir guvis komisijas atbalstu.
Deputāti neiebilst.
Arī otrajā priekšlikumā deputāts Leiškalns ir iegūst komisijas atbalstu.
Deputāti neiebilst.
Arī trešajā priekšlikumā deputāts Leiškalns ir guvis nedalīt kolēģi atbalstu.
Deputāti neiebilst.
Tāpat atbalstīts ir 4. Juridiskā biroja priekšlikums.
Deputāti neiebilst.
5. Juridiskā biroja priekšlikums.
Deputāti neiebilst.
6. Juridiskā biroja priekšlikums.
Es nesaprotu vēlreiz. Es atvainojos, kolēģi, ja jūs gribat runāt, tad aiziet kaut kur tālāk no prezidija galda.
Tātad sesto deputātu neiebildu, tad pāriem pie septītā. Iesniedz juridiskais birojs, komisija vienprātīgi atbalst.
Deputāti neiebilst.
Arī astoto iesniedz juridiskais birojs, komisija to atbalsta.
Deputāti neiebilst.
Devīto juridiskā biroja priekšlikuma atbildīgā komisija precizē iestrādā desmitajā un aicina atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
11. priekšlikumā ir atbalstīts kāds gudrs deputāts, kur uzvārdu šeit nenosaukšu. Atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
12. Priekšlikumā ir atbalstīts deputāts Leiš Kalns. Aicinu jūs atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
13. Juridiskā biroja priekšlikums un aicinu atbalstīt komisijas viedokli atbalstot juridisko biroju.
Deputāti neiebilst.
Paldies, dāmas un kungi, aicinu atbalstīt minēto likumprojektu otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu kredītiestāžu likumā otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79, pret atturs nav. Likumprojekts otrajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Komisija gaidīs priekšlikums līdz 30. aprīlim šajā gadā.
Deputāti neiebilst.
Paldies.
Likumprojekts grozījumi krājaizdevu sabiedrību likumā. Otrais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Kārlis Leiškalns.
Paldies, priekšsēdētāj kungs. Dokuments ir numurēts ar cipariem 2289. Komisija ir saņēmusi 6 priekšlikumus. Pirmo no tiem iesniedz juridiskais birojs. Komisija to atbalsta.
Deputāti neiebilst.
Arī otrais juridiskā biroja priekšlikums. Par aizstājumu likuma projektu 23. Pantā komisija atbalsta.
Deputāti neiebilst.
Trešais juridiskā biroja priekšlikums, kur komisija atbalsta.
Deputāti neiebilst.
Papildinājumi pie 27. Prim. Pantu iesniedz deputāts Leiškalns komisija atbalsta.
Deputāti neiebilst.
Vēlreiz papildinu šo pantu deputāts Leiškalns komisija atbalsta.
Deputāti neiebilst.
Likuma projektu otro pantu ierosina izveidot juridiskais birojs komisija juridisko biroju atbalsta.
Deputāti neiebilst.
Aicinu atbalstīt otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu krājaizdevu sabiedrību likumā otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78, pret atturs nav. Likumprojekts otrajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikums iesniedziet lūdzu līdz 30. aprīlim šajā gadā 2017.
Deputāti neiebilst. Likumprojekts grozījumi apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumā. Otrais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Kārlis Leiškalns.
Pie dokumentu, kur numurs ir 2290 grozījumi, likumprojekts grozījumi apdrošināšanas sabiedrību to uzraudzības likumā, komisija saņēmusi 8 priekšlikumus. Pirmo to tiem ir iesniedzis strādīgais deputāts Leiškalns komisija atbalsta.
Deputāti neiebilst.
Arī otrais Leiškalna priekšlikums pie 29.3 pantu ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Trešais ir juridiskā biroja priekšlikums, kur komisija absolūti atbalsta.
Deputāti neiebilst.
Aizstājums likumprojektu pirmajā pantā no juridiskā biroja ir guvs komisijas atbalstu.
Deputāti neiebilst.
Līdzīgi ir atbalstīts juridiskais birojs pie šī paša panta ar 5. priekšlikumu. Aicinu atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
Pie 6. priekšlikuma par redakciju komisijai radās šaubas un tā to iekļau pašas komisijas izstrādātajā priekšlikumā, kur numurs ir 7 šeit.
Deputāti neiebilst.
Paldies. Un 8. juridiskais birojs priekšlikums beidzamais ir atbalstīts bez ierunā.
Deputāti neiebilst.
Aicinu atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumā otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79, pret atturs nav. Likumprojekts otrajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Šā gada 30. aprīlis.
Deputāti neiebilst. Es atvainojos pirms skatam nākamo darba kārtības punktu. Saeimas prezidijs atkal ir saņēmis 5 saeimas deputātu iesniegumu, ka ņemot vērā to, ka deputāts Aigars Kalvītis neatradās balsošanas zālē, lai gan viņa balsojums tika reģistrēts. Lūdzam pārbalsot trešo frakcijas jaunais laiks priekšlikumu likumprojektā par Rīgas rajona Ķekavas pagasta padomes atlaišanu. Es tātad vēlreiz atgādinu, ka šādas tiesības dod saeimas kārtības ruļas 142. Pants. Un ir tiesības tātad vienam deputātam runāt par pārbalsošanas nepieciešamību vienam pret. Ja neviens nav pieteicies runāt, tad tādā gadījumā vispirms mēs balsojam par nepieciešamību pārbalsot šo te balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim tātad par nepieciešamību pārbalsot trešo frakcijas jaunais laiks priekšlikumu likumprojektā par Rīgas rajona Ķekavas pagasta padomes atlaišanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 44, pret 43, atturas 3, pārbalsošanas pieprasījums noraidīts. Turpinām ar nākamo darba kārtības punktu likumprojekts grozījumu ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumā. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā vēl joprojām deputāts Kārlis Leiškauns.
Atbildīgās komisija otriem lasījumiem ir sagatavojis labojums grozījumu ieguldījumu pārvaldes sabiedrības likumā. Darba sēdes numurs 2291, komisija saņēmusi 7 priekšlikumus un visas no tiem ir atbalstījusi. Pirmais juridiskā biroja priekšlikums par likumprojektu pirmo pantu komisija atbalsta.
Deputāti neiebilst.
Par likumprojektu otro pantu jauna redakcija izsaka juridiskais birojs, komisija atbalsta.
Deputāti neiebilst.
Trešais aizstājums šajā pašā pantā no juridiskā biroja ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Ceturtais juridiskā biroja priekšlikums par likumprojektu otro pantu ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Piektais juridiskā biroja priekšlikums par šo pašu pantu ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Sestajā priekšlikumā par likumu 77. Pantu komisijas atbalstu ir iegūst deputāts Leiškauns.
Deputāti neiebilst.
Septītais juridiskā biroja priekšlikums ar jaunu pantu papildinājumu likumprojektā komisija to ir atbalstījusi.
Deputāti neiebilst.
Aicinu atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumā otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83. Pret atturas nav, likumprojekts otrajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
30. aprils šogad.
Deputāti neiebilst.
Paldies.
Likumprojekts grozījuma likumā par privātajiem pensiju fondiem. Otrais lasījums. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Kārlis Leiškauns.
Likumā par privātajiem pensiju fondiem likumprojektā ir atbildīgā komisija to ir sagatavojis, numurējies ar 2292, saņēmus atbildīgā komisija 6 priekšlikums, manuprāt, viss bija no juridiskā biroja, pirmais ir par pirmo pantu likuma projektā, komisija atbalsta.
Deputāti neiebilst.
Par šo pašu pantu ir otrais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Likuma projektu pirmajā pantā aizstājumu piedāvā juridiskais birojs, kuru komisija atbalstīja vienprātīgi.
Deputāti neiebilst.
Arī 4. Juridiskās birojas priekšlikumu par pirmo pantu komisija ir atbalstījusi.
Deputāti neiebilst.
Ieteikums pie likuma projekta pirmā panta, likuma 25. Panta iesniedz juridiskais birojas komisija atbalsta.
Deputāti neiebilst.
Tad juridiskais birojas piedāvā papildināt likuma projektu ar jaunu otro pantu, arī tas ir gūs komisijas atbalsta.
Deputāti neiebilst.
Paldies. Termiņš iesniegšanai līdz 30. aprilim. Par otro lasījumu es aicinu atbalstīt komisiju.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par privātajiem pensiju fondiem otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76, pret atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā pieņemts. Lūdzu, noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Tāpat 30. aprils, bet šogad.
Deputāti neiebilst. Likumprojekts grozījumu finanšu instrumentu tirgus likumā otrais lasījums. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Kārlis Leiškalns.
Paldies, priekšsēdētāj, kungs, gatavojot likumprojektu otrajam lasījumam, tas ir likumprojekta grozījuma finanšu instrumentu tirgus likumā, komisija ir saņēmusi 7 priekšlikumus un visus ir atbalstījusi. Tātad ejam pie pirmā priekšlikuma, kas ir juridiskā biroja, komisija to atbalsta.
Deputāti neiebilst?
Pa ievadu daļu. Aizstājums likumprojekta pirmajā pantā no juridiskā biroja ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst?
Piektajā lapusē ir trešais juridiskā biroja priekšlikums par likumprojektu 5. pantu, komisija atbalsta.
Deputāti neiebilst.
Likumprojektu 5. pantā aizstājumu piedāvā juridiskais birojs un komisija atbalsta.
Deputāti neiebilst.
Piektais priekšlikums pie šī paša panta no juridiskā biroja tāpat ir atbalstīts no atbildīgās komisijas.
Deputāti neiebilst.
Te papildināt 119. pantu piedāvā Leiškalns un komisija pēc grūtām pārdomām arī to atbalstī.
Deputāti neiebilst.
7. juridiskā biroja priekšlikums, kas ir gūs komisijas vienprātīgi atbalstu.
Deputāti neiebilst.
Aicinu atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā, jo priekšlikumu vairāk nav.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu finanšu instrumentu tirgus likumā otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81, pret atturas nav. Likuma projekts otrajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Šī gada 30. aprils komisija uzmanīgi gaidīs.
Deputāti neiebilst. Un likuma projekts grozījumu finanšu instrumentu tirgus likumā, bet ar citu jau reģistrācijas numuru, numuru 638, otrais lasījums, budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Kārlis Leiškalns.
Paldies, priekšstādātāji kungs, šis bija ļoti nopietns likumprojekts, kas lika komisiju strādāt līdz vēlai naktī, bieži vien, jo šajos grozījumos finanšu instrumentu tirgus likumā komisija pati ir izstrādājusi un saņēmusi no juridiskā biroja visus 105 priekšlikumus. Tātad pirmais priekšlikums ir par pirmo pantu, atbildīgās komisijas priekšlikums aicina atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
Otrais ir atbildīgās komisijas priekšlikums par izslēgumu pantā, komisija aicina atbalstīt komisiju.
Deputāti neiebilst.
Trešajā priekšlikumā komisija ir atbalstījusi pie likumprojekta otrā panta juridisko biroju.
Deputāti neiebilst.
Ir atbalstījusi arī finansu ministra priekšlikums numur 4 par likuma 54. primpantu.
Deputāti neiebilst.
Paldies, piektais ir budžetu un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums pie 56. panta pirmās daļas, ko aicina atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
Arī 6. ir atbildīgās komisijas rūpīgi izstrādāts priekšlikums par 56. pantu otro daļu, aicinu deputātus atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
7. juridiskā biroja priekšlikums, tas mums vienmēr tiek atbalstīts.
Un deputāti
šoreiz atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Pie 56. 2. pantu atbildīgā komisija piedāvā savu redakciju un aicina atbalstīt to arī deputāts.
Deputāti neiebilst.
9. ir atbildīgās komisijas priekšlikums par ievaddaļu, aicinu atbalstīt pantu ievaddaļu.
Deputāti neiebilst.
10. ir atbildīgās komisijas priekšlikums, aicina arī deputāts atbalstīt šo rūpīgi izstrādāto tekstu.
Deputāti neiebilst.
11. juridiskā biroja priekšlikums par likumprojektu 6. pantu ir gūs komisijas atbalstu.
Deputāti neiebilst.
12. juridiskā biroja priekšlikums par šo pašu pantu arī ir no komisijas atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
13. Juridiskā biroja priekšlikums par likumprojektu 7. pantu ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
14. priekšlikumā juridiskais birojs ir atbalstīts daļēji un komisija 15. piedāvā savu pantu redakciju. Aicinu atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
Tāpat daļai ir atbalstīts juridiskais birojs 16. priekšlikums par 7. likumprojektu pantu, bet komisija aicina tomēr to ieliekot atbildīgās komisijas priekšlikumā atbalstīt arī deputāts.
Deputāti neiebilst.
Tāpat pie 18. priekšlikuma juridiskais birojs domājis pareizi, komisija šo domu ir padarījusi filigrānu. Aicinu atbalstīt 19.
Deputāti neiebilst.
20. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts pie 7. panta.
Deputāti neiebilst.
Budžeta un finanšu komisijas priekšlikums ar 21 gaidu deputātu atbalstu.
Deputāti neiebilst.
22. pie 59. likuma panta atbildīgās komisijas priekšlikums, es aicinu jūs to atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
Pie 59. panta tāpat ir 23. atbildīgās komisijas priekšlikums, aicinu atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
24. pie šī panta atkal izstrādājas atbildīgā komisija, rūpīgā darbā, aicinu atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
25. atbildīgās komisijas priekšlikums, aicinu atbalstīt. Mēs laikā esam 59. pantā.
Deputāti neiebilst.
26. tāpat atbildīgās komisijas priekšlikums pie šī paša panta aicina atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
27. atbildīgās komisijas priekšlikums gaida jūs atbalstu.
Deputāti neiebilst.
28. priekšlikumā pie likumprojekta 7. panta pie šī paša 7. komisija ir atbalstījusi juridisko biroju.
Deputāti neiebilst.
Un tāpat piedāvā 59. pants 3. daļas redakcija atbildīgā komisija un domā, ka deputāti to atbalstīs.
Deputāti neiebilst.
30. pie šī paša panta ir atbildīgās komisijas priekšlikuma aicina atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
31. atbildīgās komisijas priekšlikums pie 59. panta aicina atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
32. juridiskā biroja priekšlikums ir daļēji atbalstīts, bet iekļauts 33. atbildīgās komisijas priekšlikumā.
Deputāti neiebilst.
34. atbildīgās komisijas priekšlikums. Mēs esam pie 6. panta. Aicinu deputātus atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
35. juridiskā biroja priekšlikums pie likumprojekta 9. panta gūs komisijas atbalstu.
Deputāti neiebilst.
Tāpat komisija aicina jūs atbalstīt 36. atbildīgās komisijas priekšlikumu par otro divi daļu.
Deputāti neiebilst.
37. juridiskais birojs ir pie likumprojekta 9. panta iegūst nedalītu komisijas atbalstu.
Deputāti neiebilst.
Likumprojekta 9. panta turpina uzlabot juridiskais birojs, komisija turpina atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
39. aizstājums 9. pantā no juridiskā biroja ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
40. iesniedz juridiskais birojs, komisija piekrīt.
Deputāti neiebilst.
41. ir juridiskā biroja priekšlikums, kas komisijā ir guvis atbalstu.
Deputāti neiebilst.
42. pie tā paša likumprojekta 9. panta juridiskā biroja priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Un te nu pat komisija ierosina savu priekšlikumu, kur aicina atbalstīt pārējos deputātus.
Deputāti neiebilst.
44. juridiskā biroja priekšlikums likumprojekta 9. pantā guvis komisijas atbalstu.
Deputāti neiebilst.
45. juridiskā biroja priekšlikums ir guvis komisijas atbalstu.
Deputāti neiebilst.
Aicinu atbalstīt arī 46. atbildīgās komisijas priekšlikumu.
Deputātiem nav iebildumu.
47. priekšlikumā juridiskais birojs piedāvā redakciju, kur komisija atbalst, bet tomēr iestrādās savā priekšlikumā, kur numurs ir 48.
Deputāti neiebilst.
Līdzīgi komisija izrīkojās ar 49. juridiskā biroja priekšlikumu. Sākumā atbalst, pēc tam iekļaut 50. atbildīgās komisijas priekšlikumā.
Deputāti neiebilst.
51. juridiskā biroja aizstājums, ko komisija atbalst pie 9. likumprojekta pantu.
Deputāti neiebilst.
52. juridiskais birojs pie šī paša panta tiek no komisijas atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Un tad komisija raksta 53. priekšlikumu, kas izsaka 6 daļas redakciju un aicina to atbalstīt. Priekšlikums 53.
Deputāti neiebilst.
54. priekšlikums par likumprojektu 12. pantu no atbildīgās komisijas gaida deputāta atbalstu.
Deputāti neiebilst.
Aizstājums 13. likumprojekta pantā no juridiskā biroja komisija atbalsta.
Deputāti neiebilst, bet šobrīd laikā mums ir jāpārtrauc šī likumprojekta apspriešana, jo ir pienācis laiks pārtraukumam. Un tātad mēs esam tikuši līdz 55. priekšlikumam. Lūdzu zvanu reģistrācijai. Reģistrēsimies ar balsošanas kartēm. Kamēr tiek apkopoti reģistrācijas rezultāti. Es informēju jūs, ka ir Saeimas prezidijs ir saņēmis 5 Saeimas deputātu Zaķa Latkovska, Kampara, Āboltiņas un Mūrnieces jautājumu ministra prezidentam Ivaram Godmanim par ministriju nepamatotiem tēriņiem, un šis jautājums tiek nodots ministra prezidentam Ivaram Godmanim, kā arī ir saņemts 5 deputātu Cirtsenes, Kāriņa, Reira, Mūrnieces, Kampara jautājums veselības ministram Ivaram Eglītim par feldšeru darbu nodrošināšanas. Šis jautājums tiek nodots veselības ministram Ivaram Eglītim. Bez tam vārdu paziņojumam lūdzas deputāts Andris Bēziņš, Zaļo un Zemnieku savienība.
Sociālo un darba lietu komisijas deputāts lūdzu sanākt uz komisijas sēdi 12.40 minūtēs.
Vārds paziņojumam deputātam Jānim Strazdiņam.
Cienījamie izglītības, kultūras un zinātnes komisijas locekļi aicinu sēdi tūlīt dzeltenajā zālē.
Vārds paziņojumam deputātai Kārinai Pētersonai.
Ja, es savus ļoti cienījamās kolēģis aicinu uz mūsu 13. plānoto sanāksmi pulcēties pretī frakciju mājas tā saucamajā kamīnas zālē.
Paldies. Vēl paziņojums Saeimas prezidija vārdā, ka šodien 17. bija paredzēta atbilžu sniegšana uz 3 jautājumiem. Jautājumi iesniedzēji ir informējuši, ka uz visiem jautājumiem ir saņemts rakstisks atbildes. Jautājumi iesniedzēji ir informējuši, ka 2 saņemtās atbildes rakstiskās par Siala Telekom kapitāla daļu atsavināšanu un par Latvijas Nacionālās bibliotekas projektu viņus apmierina. Līdz ar to šī atbildes uz šiem jautājumiem šodienas jautājuma atbilžu sesijā netiks skatīts. Savukārt atbilde uz jautājumu par valsts SIA Rīgas Austrum Klīniskā universitātes slimnīcas reorganizāciju jautājumu iesniedzējs neapmierina un tāpēc viņi vēlas redzēt ministru un šis jautājums tiks skatīts šodien 17. Un tagad vārds deputātam Andrijam Klementjevam reģistrācijas rezultātu nolasīšanai.
Alfa Goda deputāti nav reģistrējušies. Jānis Dušinskis, Pēteris Hanka, Visvaldis Lācis, Leopold Ozoriņš, Cintras Rastiņš, Dagnie Staci, Andis Kapos, Oskars Pružiņš, Baiva Rīvža, paldies!